Meillä on nyt neljäs raamattutunti tästä aiheesta, valtakunta. Kuten te muistatte, jotka olette olleet viimeksi täällä, niin silloin luimme raamattua yhdessä erikoisesti Israelin tehtävästä. Me totesimme, että Jumala valitsi tämän kansan erikoisesti toteuttamaan suuren iankaikkisen Jumalan valtakunnan erästä osa-aluetta, nimittäin messiaanisen valtakunnan, tuhatvuotisen valtakunnan, jota myöskin kutsutaan taivasten valtakunnaksi ja vanhurskauden valtakunnaksi ja rauhan valtakunnaksi, sen toteuttamista maan päällä. Ja sitten loppupuolella viimeistä tuntia me kyselimme, kuinka Israel selvisi tästä tehtävästään. Ja tuollaisena yhteenvetona voimme sanoa, että Israel epäonnistui. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja hän tuli erikoisesti sitä varten, että he ottaisivat hänet vastaan kuninkaana. Niin että sitten kun Israel on ottanut vastaan tämän kuningasajatuksen ja valtakunnan, he voisivat, tai Jumala voisi tämän kansan kautta levittää tätä valtakunta-asiaa ja valtakunnan evankeliumia. Huomaa ero valtakunnan evankeliumin ja pelastuksen evankeliumin välillä, tosin siitä vielä myöhemmin puhumme tarkemmin. Mutta kuten todettu, niin Israelin kansa epäonnistui tässä tehtävässä. Kuitenkin vielä joitakin raamatun paikkoja, jotka selventävät lisää tätä asiaa. Ja erikoisesti haluaisin nyt tunnin alussa kiinnittää mielenne siihen, että tämä kuningasajatus ja valtakuntaajatus säilyy läpi evankeliumien. Erikoisesti Matteuksessa, mutta myöskin muissa evankeliumeissa, tosin meillä ei ole nyt mahdollisuutta eikä aikaa sitä sieltä kokonaisuudessaan selata ja tutkia, mutta muistuttaisin vielä mieliin, että silloin kun tietäjät tulivat itäisiltä mailta, niin he kyselivät kuningasta, eivät suinkaan maailman vapahtajaa tai pelastajaa tai syntien anteeksi antajaa, vaan missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Ja jos me ajattelemme opetuslapsia, niin koko heidän aikansa, se 3,5 vuotta, jonka he seurasivat Jeesusta ja olivat hänen lähellään, heidän ajatusmaailmaansa ei mahtunut mitään muuta ajatusta kuin tämä valtakunta-ajatus ja sitten se, että he saisivat tuossa valtakunnassa hallintatehtäviä ja ministerin paikkoja. Yhä uudestaan ja uudestaan, muistaakseni 6 eri kertaa, he menivät Jeesuksen tykö, tai Jeesus otti heidät kiinni, kun he keskustelivat keskenään, kuka heistä tulisi olemaan suurin tässä 1000-vuotisessa rauhan valtakunnasta. Nimittäin he olivat lukeneet erittäin tarkkaan vanhan testamentin profetioita, ja he tiesivät, että tällainen valtakunta tulee. Se perustetaan aivan Jumalan valtasuuruudella ja voimalla, kyselemättä sen enempää. Ja heillä oli myöskin tuollainen ennakkoaavistus, että koska kuningas itse on tässä ja hän on ottanut meidät opetuslapsikseen, niin meillä myöskin tulee olemaan jotakin sanottavaa tuossa valtakunnassa. Ja jos siellä nyt sitten on 12 ministerin salkkua, niin mehän ne saamme. Kysymys on nyt vain siitä, että kuka tulee olemaan pääministeri ja kuka rahaministeri ja niin edelleen. Tästä he monta kertaa keskustelivat. Ja näihin keskusteluihin ja näihin pohtimisiin puuttui myöskin ne sukulaiset. Kerran Sepedeuksen poikien äiti. En tiedä kuinka monta kokousta oli kotona pidetty sitä ennen ja neuvotteluhetkeä, mutta kerran tämä äiti meni Jeesuksen tykö ja sanoi, että kuulehan Herra, minulla on vähän asiaa sinulle. Ja kun Jeesus sitten antoi äidille puheenvuoron, niin äiti sanoi, että Että kyllä kai sinä voit tällaisen asian minulle nyt luvata, että kun tämä valtakunta-aika koittaa ja ministerin salkut jaetaan, niin nämä minun kaksi poikaani. Kyllä kai sinä nyt, Jeesus, tämän verran ymmärrät, että kun sentään on tällainen erikoisuus, että samasta perheestä on kaksi sinun opetuslapsiasi, niin että nämä saavat sitten ne pääpaikat, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella ja sitten ne muut opetuslapset vähän tuolla reunoilla. No, te muistatte nämä asiat erittäin hyvin, enkä nyt puutukaan siihen, mitä Jeesus vastasi ja kuinka sitten koko tilanne kehittyi, mutta opetuslasten mielen vielä siinäkin vaiheessa, kun Jeesus jo alkoi puhua heille kärsimisestään ja toteamaan, että tämä valtakuntasuunnitelma pysähtyy tai ainakin seisahtuu väliaikaisesti, niin vielä siinäkin vaiheessa opetuslapset, vielä Golgatalle mennessä opetuslapset kyselivät, kuka meistä on suurin. Heidän mielensä täytti tämä ajatus. Ja ajatelkaa, että vielä senkin jälkeen, kun Jeesus oli ylösnoussut ja 40 päivän aikana heille ilmestynyt, niin silloinkin he vielä kyselivät Jeesukselta, että tälläkö ajalla sinä nyt rakennat Israelille valtakunnan? Nytkö se valtakunta-aika koittaa, kun sinä olet kulkenut kuoleman kautta ja noussut ylös? Nyt taitaa olla vielä suuremmat ja paremmat mahdollisuudet valtakunnan perustamiselle. Tälläkö ajalla nyt alat, että me vihdoinkin saisimme ne ministerien istuimet? Jeesus sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikakausista ja määrähetkistä, jotka Jumala oman valtansa nojalla on määrännyt. Valtakunta tulee, se viivästyy, tähän väliin tulee seurakuntakausi, mutta vaikea oli opetuslasten sitä ymmärtää. Matteuksen evankeliumin luvussa 27, jakeessa 11, siinä vaiheessa, kun Jeesus jo seisoo siellä maaherran edessä, häneltä kysytään. Jeesus seisoi maaherran edessä ja maaherra kysyi häneltä sanoen, oletko sinä juutalaisten kuningas? Ei maaherra kysynyt, oletko sinä maailman vapahtaja, vaan kuningas. Niin Jeesus sanoi, sinäpä sen sanoit. Jeesus ei siis kieltänyt tätä asiaa, että minä tulin kuninkaaksi juutalaisia varten ja jos he ottavat minut kuninkaana vastaan, niin valtakunnan julistus aloitetaan koskien pakanakansoja ja koko maailmaa. Sitten jakeessa 29. He väänsivät orjan tappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Eivät he puhuneet mitään vapahtajasta tai uhrikaritsasta. Jakeessa 42. Ja luetaan sieltä myöskin jae 41. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas. Syvää ironiaa tosin heidän sanoissaan. Astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Mutta vaikka olisi astunut, niin eivät toki he olisi häneen uskoneet. Tämä kuningasajatus jatkuu ja jatkuu ihan ristille asti ja vieläpä siihen merkintään asti, joka oli ristin yläpuolella. Katsotaanpa vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 19, jakeet 19 ja 20. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Huomaa. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Kolmella silloisen maailman tunnetulla kielellä. Hebreaksi, että kaikki juutalaiset ja Israelin kansa ymmärtäisi sen. Latinaksi, että maailman hallituskansa, roomalaiset, ymmärtäisivät sen. Kreikaksi, että maailman sivistyskansa, kaikki kreikkalaiset, ymmärtäisivät sen. että kuka tahansa kulki tuon ristin ohitse, voisi nähdä tämän, että sinne on kirjoitettu kuningas. Ei sinne ole kirjoitettu Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ei sinne ole kirjoitettu vapahtaja taikka lunastaja, vaikka hän oli sitä ristillä. Mutta että tämä asia tulisi selväksi loppuun asti, Jeesus tuli ennen kaikkea omiensa tykö perustaakseen valtakunnan omilleen ja omiensa kautta koko maailmaa varten. Tuhatvuotisen rauhan valtakunnan, joka myöhemmin sitten laajenee iankaikkiseksi valtakunnaksi sen jälkeen, kun on luotu uudet taivaat ja uusi maa. Tämä koko asia ei suinkaan olisi voinutkaan onnistua, ellei Israel olisi ensin hyväksynyt. Siksi yritettiin kaikin mahdollisin keinoin, että he ottaisivat vastaan tämän valtakunnan. Kun viime kerralla luimme sen Raamatun kohdan, jossa Jeesus ensimmäistä kertaa lähettää opetuslapsensa julistamaan tätä valtakunnan evankeliumia, ei pelastuksen evankeliumia, niin hän antoi heille aivan mahtavia valtuuksia, joita ei enää ainakaan siinä määrin todeta seurakuntatalouden aikana kuin tässä yhteydessä. Täyttääkseen nimenomaan vanhan liiton profeettojen ennustukset, että tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole enää esimerkiksi sairaita, koska kaikki rammat hyppivät kuin peurat, ei ole enää sokeita, koska kaikki sokeat näkevät, ei ole enää kuuroja, koska kaikki kuurot kuulevat. Nythän niitä on. On ollut, oli Jeesuksen aikana, hän paransi alkupuolella toimintaansa kaikki johtuen siitä, että hän toivoi heidän hyväksyvän hänet valtakunnan kuninkaana. Sitten kun hän huomasi, että he eivät suinkaan ota häntä vastaan, niin hän ei voinut tehdä montakaan ihmettekoa heidän epäuskonsa tähden. Tilanne pieneni, huononi, väheni, ihmeet ja merkit pienenivät ja vähenivät, koska ne liittyvät nimenomaan valtakunnan tuloon. Nyt on mennyt yli 1900 vuotta noista ajoista, ja jälleen me näemme merkkien lisääntyvän, minkä tähden? Äärettömän selkeä asia, koska joka tapauksessa nyt myöskin tuhatvuotisen valtakunnan aika on lähellä. Siksi merkit lisääntyvät. Mutta näiden pimeitten vuosisatojen aikana tässä välillä seurakuntatalousaikakautena merkkejä on ollut äärettömän vähän. Verrattuna siihen, mitä niitä oli silloin, kun Jeesus itse oli täällä toimimassa. Voi olla, että tämä minun ajatukseni on jollakin tavalla radikaalinen ja jollekin jopa ärsyttävä, mutta me voimme näitä kaikki yhdessä tutkia ja sinäkin voit kotonasi tutkia tätä asiaa oikein ja pyytää Jumalan pyhän hengen apua näihin tutkintoihisi. Missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, valtakunta on tullut lähelle. Ei, että armon evankeliumi ja pelastus on tullut lähelle. Ja niin kuin muistatte, heille annettiin nämä valtuudet ja sitten myöskin määräykset, kuinka heidän pitäisi toimia mennessään eri paikkakunnille. Ei saanut ottaa laukkua matkalle eikä kahta ihokasta ja niin edelleen, kun taas seurakuntakautena me varustamme hyvin lähtiämme matkoille. Ja sitten siihen aikaan sanottiin, että jos joku kaupunki ottaa vastaan, niin jääkää sinne, mutta jos teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, niin lähtekää pois siitä talosta ja kaupungista ja pudistakaa vielä tomukin jaloistanne. Aivan eri suhtautumistapa kuin nykyään. Nythän me jaksamme olla samassa kaupungissa ja lähetyssaarnaajatkin jollakin kentällä vaikka 30 vuotta, vaikka ei vielä yhtään sielua pelastuisi. Juuri tuolla lähettien päivillä esimerkiksi Thaimaasta kertoivat tällaisia uutisia, että joku lähetys teki 19 vuotta työtä ja toinen lähetys 17 vuotta, jos en nyt väärin muista näitä lukuja, ennen kuin näkivät ensimmäisen hedelmän. Ei siellä heti tehty sillä tavalla, että mentiin ja sanottiin, no nyt valtakunta tuli, otatteko vastaan? Ei oteta, pudistetaan tomukin jaloistanne ja sanotaan, että no olkaa kirottuja, me pojat jätetään teidät eikä ikinä enää tulla. On aivan eri asia, kun julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja on aivan eri asia, kun julistetaan armon ja pelastuksen evankeliumia. Tähän vielä myöhemmässä vaiheessa emme tänään, mutta myöhemmässä vaiheessa näiden tutkistelujen yhteydessä palaamme. Avataanpa luku 15 Matteuksen evankeliumista ja sieltä jakeesta 22. Katso, kananilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Ja sitten muistatte vaimon nöyrtymisen, mitä hän sanoi, että syövät hän penikatkin niitä murruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Tässä näemme aivan selvästi, että Jeesus otti israelilaiset lapsina ja sanoi, että ei ole syytä ottaa lasten leipää ja tätä valtakuntatotuutta, joka kuuluu tälle erikoiskansalle, ja antaa sitä pakanoille eli penikoille, suomalaisille ja kenialaisille ja kiinalaisille ja amerikkalaisille. Voi olla, että joku suorastaan loukkaantuu tällaiseen ajatukseen, mutta tämä on Raamatun ajatus, kun erotellaan Israel ja pakanat. Me monta kertaa ajattelemme, että kristityt kansat ja pakanat, mutta ei Raamatussa ole mitään sellaista tekstiä olemassakaan. Siellä on vain Jumalan omaisuuskansa ja sitten kaikki maailman muut kansat, jotka ovat pakanoita. Ja Raamattu kutsuu vielä siihen aikaan, kun ei armon evankeliumi aika ollut vielä koittanut, niin meitä kutsutaan jopa tällaisella nimellä, että penikat. Eikä tämä ole ainutlaatuista. Toisessa kohdassa Jeesus sanoi, että ei ole oikein ottaa pyhää ja heittää koirille. Pakanoille antaa sitä, mikä kuuluu Israelille. Toisessa kohdassa hän sanoi, että ei ole soveliasta ottaa helmiä ja antaa sioille. Vanhassa testamentissa sanotaan, että te tulette olemaan pää ja kaikki muut kansakunnat häntä. Oletteko ajatelleet, että minä ja sinä, me olemme näitä penikoita, koiria, sikoja ja häntä? Näin kuitenkin minun Raamattuni opettaa. Eikä se ole sittenkään loukkaavaa. Hän tuli omiensa varten, valtakunnan lapsia varten, mutta valtakunnan lapset Israel eivät ottaneet vastaan, ja sitten Jumala armahti meitä penikoita. Kiitos Jumalalle. Ei hän tänään katsele meitä suinkaan sellaisina. Mutta siihen aikaan sanoi, että hän kun lähetti opetuslapsensa, älkää missään tapauksessa menkö muiden kuin israelilaisten tykö. Ne on penikoita, ne on sikoja, ne on häntä. Jos te otatte minut nyt kuninkaana vastaan, niin sitten aloitetaan evankeliointi yhdessä. Julistetaan valtakunnan evankeliumia kaikkialla maailmassa. Mutta näin ei sitten käynyt. Ja viimeinen mahdollisuus, ajatelkaa, niin pitkälle mennään Matteuksen evankeliumissa kuin lukuun 21. Ja siihen vaiheeseen, jolloin Jeesus ratsastaa aasilla ylös Jerusalemiin. Silloin toteutuu tuo profetia, luetaanpa se sieltä, jakeesta 4 ja 5, luku 21. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee. Ei lunastaja, ei pelastaja, vaan kuningas. Tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla. Jos tässä vaiheessa koko Israel, tosi muutamat sadat, siellä ottivatkin hänet vastaan ja huusivat Hoosiana Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, avataan portit ja otetaan vastaan. Mutta se oli sittenkin niin pieni prosentti Israelin kansasta, että ei voitu ajatella, että hän olisi julistautunut koko kansan kuninkaaksi. Tässä oli vielä viimeinen mahdollisuus, mutta he eivät tätäkään mahdollisuutta käyttäneet hyväksensä. Ja kun tullaan luvun loppupuolelle, niin mikä on tilanne? Tämä sama luku, jae 43. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois. Huomatkaa, valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ollaan jo Matteuksen evankeliumin loppupuolella. Koko evankeliumin ajan, Jeesuksen vaelluksen ajan, 3,5 vuotta, ainakin 3 voidaan sanoa, koska kerran hän ottaa siellä sen vertauksen Luukkaassa, että puu ei ollut 3 vuoteen tuottanut hedelmää. Jeesus sanoi, että odotetaan vielä 1 vuosi. 3 vuotta hän oli omiensa parissa, oman kansansa parissa, ei mitään hedelmää. Vaikka hän teki ihmeet ja merkit, valtakunnan tuloon liittyvät asiat, kaikki ilmenivät hänen kauttansa ja hänen toimintansa kautta, eivät ottaneet vastaan. Ja siksi sanotaan näin, nyt valtakunta otetaan teiltä, juutalaisilta ja Israelilta, pois, tosin väliaikaisesti, vain väliaikaisesti, koska vanha testamentti on silti niin täynnä niitä profetioita, jotka sanovat, että vielä kerran se tulee ja tulee nimenomaan juutalaisten kautta. Jumalan sana ei tyhjänä palaa, mutta se otetaan teiltä pois ja annetaan muutamiksi vuosisadoiksi kansalle, joka on tekevä sen hedelmiä. Jumalan seurakunnalle, sinulle ja minulle. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Israelin kansa ei ottanut vastaan. Ja tästä ilman muuta on seurauksena rangaistus. Ja katsotaanpa nyt Jumalan sanasta, minkälainen rangaistus tästä on Israelin kansalle. Sen näkivät jo profeetat hengessä. Jumala ilmoitti sen heille. Ja sitten me tiedämme historiasta, että näin todella on tapahtunut. Aamoksen kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 2 on kirjoitettu tällä tavalla. Aamos 3 ja 2. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Sen tähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Heillä oli erikoisvalinta ja siitä syystä vastuu, mutta he epäonnistuivat vastuun kantamisessa ja siksi Jumala sanoo, minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Hosea menee vielä pitemmälle, Hosea, profeetta Hosea, hän nimittäin sanoo täällä 12. luvun jakeessa 15 tällä tavalla. Hosea 12 ja 15. Efraim nosti katkeran mielikarvauden. Hänen herransa on heittävä hänen verivelkansa hänen päällensä ja kääntävä hänen häpäisevän menonsa häneen itseensä. Efraimilla tarkoitetaan tässä koko Israelin kansaa ja sanotaan, että vaikka Jumala niin valtavasti heitä rakasti ja teki kaikkensa saadakseen heidät omaisuuskansakseen ja toteuttamaan omaa tahtoansa täällä maan päällä, niin koska he niskuroivat, niin Efraim nosti katkeran mielikarvauden Jumalan sydämelle. Ja hänen herransa on heittävä hänen verivelkansa hänen päällensä. Ja te muistatte vielä ristillä, tai vähän ennen ristiä, juutalaiset huusivat, Israel huusi, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Siinä myöskin toteutui nimenomaan tämä Raamatun kohta. Eivät he ehkä tienneet huutaessaan, että he toteuttavat profeetta Hoseaa, mutta näin he tekivät. Herra on heittävä hänen verivelkansa hänen päällensä, Efraimin, Israelin päälle, ja kääntävä hänen häpäisevän menonsa häneen itseensä. Ja näin kirjaimellisesti tapahtui. Israel on myöskin ainut kansa, joka joutuu kokemaan kaikkein kovimmat ja ankarimmat tuskat, myöskin synnytystuskat ja ahdistukset tulevina päivinä. He ovat kokeneet sitä historian varrella, mutta myöskin vielä tulevaisuudessa. Avaamme Jeremia profeetan luvun 13. Täällä luvussa 13, jakeessa 21 loppupuolella, kaksi viimeistä riviä, on kysymys. Eivätkö tuskat kourista sinua niin kuin synnyttävää vaimoa? Jae 27. Sinun aviorikoksesi, riettaan haureutesi, sinun iljetyksesi kedon kukkuloilla minä olen nähnyt. Voi sinua, Jerusalem, et sinä puhdistu, et vielä pitkään aikaan. Näin profeetta katsellessaan Israelin kohtaloa, nähdessään etukäteen nämä asiat, kuinka valtakunta annetaan heille, mutta he eivät tahdo sitä ottaa vastaan. Kun kuningas tulee profeettojen mukaan, he eivät ota vastaan, niin Jumalan sana sanoo, tuskat tulevat kouristamaan sinua niin kuin synnyttävää vaimoa, et sinä puhdistu, voi sinua Jerusalem, et vielä pitkään aikaan ole puhdistuva. Ja me tiedämme, että nämä Raamatun kohdat viittaavat ei ainoastaan siihen kärsimyshistoriaan, jonka me tiedämme, toiset enemmän, toiset tarkemmin, toiset vähemmän tarkemmin, maailman historiastakin Israelin kohdalla, josta jotakin tänä iltana mainitsenkin. Mutta ennen kaikkea me kaikki Jumalan kansana tiedämme, mitkä hirvittävät ajat vielä tulevaisuudessa tulevat kohtaamaan tätä kansaa. Eikä syyttä, vaan nimenomaan syystänsä. Palataanpa vielä profeetta Hoseaan. Hän on erittäin tarkka, myöskin aikamääriin nähden, ja tarkka myöskin siihen nähden, mistä syystä he joutuvat kärsimään. Hosea profeetta, luku 5, ja jae 15. Tässä Herra sanoo, nimittäin Jeesus Kristus, minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet. He etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Tässä profeetta näki yhdessä ainoassa jakeessa suuria kokonaisuuksia ja aikakausia. Hän näki sen, kun Jeesus tulee tänne maailmaan, tulee juutalaisia varten, tulee sitä varten, että he ottaisivat hänet vastaan ja sitten hänen kauttansa valtakunta aloitettaisiin, mutta he eivät ota häntä vastaan. Jeesus sanoo, minä menen takaisin, kunnes Israel on syystänsä kärsinyt. Ja siinä samassa vaiheessa on pakanoitten aika ja seurakunnan aika. Mutta sitten, aikojen lopulla, ahdistuksessansa, he minua etsivät, he etsivät minun kasvojani. Aikojen lopulla. Ja niin kuin te muistatte, kerran jo täällä jossakin yhteydessä olemme lukeneet toisesta luvusta jakeen 19, jossa Jumala sanoo Israelille, minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla. Merkilliset kihlajaiset, kun Jumala kihlaa tuomiolla. Ei Jeesus kihlaa seurakuntaansa tuomiolla, vaan pelkällä armolla ja armon evankeliumilla ja pelastuksen evankeliumilla. Mutta kun Jumala kihlaa luopiovaimonsa Israelin uudelleen, niin ensimmäisenä kohtana tässä hänen kihlauksessaan on, minä kihlaan sinut vanhurskaudella, ja minun vanhurskauteni vaatii sinun syntisi tähden, luopumisisi tähden, ja sen tähden, että et ottanut kuningasta ja valtakuntaa vastaan, vaatii myöskin tuomiot. Siksi minä kihlaan sinut itselleni tuomiolla. Ja kolmannen luvun jakeessa 5 sanotaan, sen jälkeen on kysymys viimeisistä ajoista ja seurakunnan jälkeisestä ajasta. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Hosea on äärettömän tarkka. Voisimme mennä vieläkin paremmin yksityiskohtiin, esimerkiksi 6. luvussa heti alusta. Israel sanoo, kärsittyään kaiken tämän, tulkaa, palatkaamme Herran tykö.
Sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä, hän sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Ja 3:ntena hän meidät herättää. Jumalan silmissä 1 päivä on kuin 1000 vuotta. Yhtä hyvin voisimme lukea tämän Raamatun kohdan. Hän tekee meidät eläviksi 2000 vuoden kuluttua. Silloin kun he eivät ottaneet häntä vastaan. Ja kun vuonna 70 Jerusalem hävitettiin ja juutalaiset levisivät ympäri maailmaa, jossa he ovat vielä tänäkin päivänä, niin siitä on kulunut lähes 2 päivää. Jumalan aikataulussa ja kalenterissa lähes 2000 vuotta. 2 päivän kuluttua minä teen heidät eläviksi. Ja 3:ntena minä heidät herätän. 1000-vuotisen valtakunnan aikana Israel on oleva Jumalan erikoiskansa. Ovat jälleen ottaneet hänet vastaan, tuntevat Herran kokonaisuudessaan, julistavat valtakunnan evankeliumia kaikkialla maailmassa. Ja niinpä tänä 3:ntena päivänä 1000-vuotisessa valtakunnassa, joka Jumalan koko kalenterissa on 7. päivä, mutta siitä 3. päivä, kun he hylkäsivät Messiaansa. Tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille. Seurakunnalle hän tulee jo aikaisemmin, 7 vuotta aikaisemmin, mutta sitten hän tulee myöskin juutalaisille, hän tulee meille. Hän tulee seurakuntansa kanssa, hän tulee enkeltensä kanssa, hän tulee kirkkaudessa, valtasuuruudessa, voimassa, hän tulee karitsan häistä. Me olemme hänen kanssaan, silloin kaikki juutalaiset näkevät hänet, jonka he ovat lävitse pistäneet, ja ottavat hänet vastaan. Hän tulee meille, 2 päivän kuluttua hän herättää meidät, hän tekee meidät eläviksi, koko 1 päivänä pelastuu koko kansa. Ja 3:ntena me elämme hänen edessään. Näin tarkka on profetian sana koskien myöskin näitä lopun aikoja. Jumala tosin tässä vaiheessa kurittaa juutalaisia, kurittaa kohtuudella, tai oikeastaan aika rankastikin, kuten voimme Raamatusta lukea. Avataanpa sellainen Raamatun kohta, joka kertoo tästä, kuinka paljon heitä kuritetaan ja mistä syystä. Jeremia 2. Jae 13. Jeremia profeetta luku 2, jae 13. Sillä minun kansani on tehnyt 2-kertaisen synnin. Me monta kertaa luemme näitä Raamatun kohtia seurakunnalle tai nykyisille ihmisille, mutta ja miksei näistä saada hyviä tekstejä myöskin herätyskokouksiin, mutta aivan selvästi tässäkin profetian kohdassa on kysymys Israelista, koska kaikissa edellisissä jakeissa ja samoin seuraavassa jakeessa 14 on mainittu nimenomaan sana Israel. Sillä minun kansani on tehnyt 2-kertaisen synnin. Minut, elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Israel teki 2-kertaisen synnin. Ja jos me oikein ajattelemme ja Raamatusta tutkimme heidän syntiänsä, niin heidän ensimmäinen suuri syntinsä oli se, että kun Jumala halusi yksin olla heidän kuninkaansa, niin he valitsivat itsellensä kuninkaan. Tahdomme olla kuten toisetkin kansat. Tahdomme mukautua. Ja sehän se tämän päivänkin henki on. Tahdomme mukautua, ettei me oltaisi niin erikoisia ja erilaisia.
mutta Jumala on aina halunnut, että hänen omaisuus kansansa, Israel, kulkee aivan erillänsä pakanoista, ja tänään hän tahtoo, että hänen seurakuntansa kulkee myöskin erillään maailman leiristä, hänen pilkkaansa ja häväistystään kantaen. Ei meitä ole kutsuttu mukautumaan ja sekoittumaan uskomattoman maailman pariin. Meidät on kutsuttu muuttumaan hänen kuvansa kaltaisiksi. Tämä tässä välissä. Mutta Israel teki kaksinkertaisen synnin. Ja sen tähden, sitten kun he olivat valinneet itselleen kuninkaan, yhdessä vaiheessa heille annettiin laki. He eivät pystyneet lakia täyttämään, he rikkoivat lain. Heille annettiin profeettoja kymmenittäin, he tappoivat profeetat. Heille annettiin Messias, valtakunnan perustaja ja kuningas, hänetkin he tappoivat. Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Matteus muuten, tai Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa tästä samasta asiasta sitten tällä tavalla. Otetaan välillä Uudesta testamentistakin, ettei mene pelkästään vanhaan. Matteus 23, jakeesta 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Tätäkin me käytämme herätyskokouksissa, mutta tässä Jeesus nimenomaan puhui Jerusalemille ja Israelille. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota lapsesi? Te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Kyllä hän tulee vielä Herran nimeen eränä päivänä. Sen jälkeen opetuslapset katselivat pyhäkköä. Jeesus sanoi, tästäkään ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan hajoittamatta. He ovat tehneet kaksinkertaisen synnin, siksi heille myöskin kaksinkertaisesti rangaistaan. En tiedä, onko tulkintani oikea, mutta minä olen ajatellut tällä tavalla, koska Raamattu nimenomaan antaa tällaisia lukuja. Kun ajatellaan, kuinka Jumala tulevassa vihan ajassa kostaa pakanakansoille ja kuinka hän kostaa Israelille, niin todetaan nimenomaan tämä, että pakanoille hän kostaa yksinkertaisesti ja juutalaisille kaksinkertaisesti. Miten voin todistaa tämän? Ilmestyskirja luku 9 mainitsee tällä tavalla, kun on kysymys Harmagedonin taistelusta, johon koko maailman sotaväet ottavat osaa. 9:15. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 1/3 ihmisistä. Siis koko maailmassa kuolee 1/3 ihmisistä vihanajan loppupuolella käytävässä suuressa sodassa. Onneksi Jumalan seurakunta ei ole täällä silloin. Sillä minä tahdon teitä lohduttaa tässä välissä ajaa. Älä ajattele, että me Jumalan seurakuntana näkisimme tätä. Voimme katsella sitä mahdollisesti toisista tilanteista, jos yleensä on tarpeellista meille sitä näyttää. Mutta ehkä me olemme niin kiireisiä häitten valmistelussa tai siellä karitsan häissä, että emme edes ehdi katsella tätä vihaa, joka maan päällä riehuu, Jumalan viha. Mutta Raamattu sanoi selvästi, tunnilleen 1/3 ihmiskuntaa kuolee. Kun on sitten kysymys Israelista samoissa yhteyksissä, niin heitä koskeva profetia on täällä Sakarian kirjassa luvussa 13. Näin on käyvä koko maassa. Ja tällä kertaa tämä koko maassa ei tarkoita koko maailmaa, vaan nimenomaan Israelin maata, sillä kun luette tämän koko luvun, niin te toteatte useammassa eri kohdassa, että puhutaan Israelin kansasta ja Israelin maasta.
Näin on käyvä, siis Israelissa, sanoo Herra, kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle, ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan, minä koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan, ja sitten he huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille, minä sanon, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra, minun Jumalani. Silloin Jumalan ja Israelin avioliitto korjautuu, mutta sitä ennen kaksi kolmasosaa heistä tapetaan. Siis suhteellisesti voidaan sanoa näin, että vaikka lukumääräisesti maailman ihmisiä kuolee paljon enemmän kuin israelilaisia, mutta kun Jumala suhteuttaa tämän tuomionsa, niin se on kaksinkertainen ajateltuna maailman kansoja kohtaavaa tuomiota. Nimittäin yksi kolmasosa ja kaksi kolmasosaa. He ovat tehneet kaksinkertaisen synnin, siksi heille myöskin kostetaan kaksinkertaisesti. He ovat hyljänneet, he ovat kaivaneet itsellensä muita kaivoja. He ovat epäonnistuneet tässä välittäjätehtävässään valtakunnan vastaanottamisessa ja sen levittämisessä tuossa vaiheessa. Tämä aihe näyttää olevan erittäin laaja ja tästä on paljon Raamatun kohtia. Mutta koska vielä on muutama minuutti aikaa, niin luetaanpa joku. Matteuksen evankeliumi edelleen luku 24. Tämä Raamatun kohta usein luetaan seurakunnalle, mutta minusta tämäkin on erittäin selvä. Matteus 24 ja 9. Silloin teidät, ja alkujakeista, jos tutkit koko luvun, selviää, että on kysymys Israelista. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Jos olisi kysymys seurakunnasta, niin en uskoisi, että Jumalan pyhä henki olisi tähän kirjoituttanut, että te joudutte kansojen vihattaviksi, vaan maailman vihattavaksi, tai jumalattomien ihmisten vihattaviksi, tai yhteiskunnan vihattaviksi. Mutta tässä puhutaan nimenomaan Israelista ja pakanakansoista. Ja heille sanotaan, teidät annetaan vaivaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi. Sitten tulee kysymysmerkki, miksi sanotaan minun nimeni tähden? Siksi, että koko maailma tietää, että pelastus on juutalaisista. Koko maailma tietää, että ajan laskukin alkaa Kristuksesta. Ja niin monta vuotta jälkeen Kristuksen, ja niin monta vuotta ennen Kristusta. Kaikki keskittyy sittenkin Kristukseen, ja Kristus on juutalaisista, Juudan sukukunnasta. Siksi niin valtava viha kohdistuu juutalaisiin, koska Kristus on heistä kotoisin. Vaikkeivät he ole uskovaisia tänä päivänä, heillä on peittovaate silmille. Ei monikaan israelilainen usko messiaaseensa. Tosin on niitä salauskovaisia ja on joitakin, jotka ovat aivan rehellisesti Jumalan seurakunnan parissa, pakanoista kootun seurakunnan yhteydessä, yksinä seurakunnan jäseninä, eikä ole mitään erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä. Väliseinät on murrettu ja kaadettu seurakuntatalouskauden aikana. Mutta kokonaisuutena tämän kansan silmillä on peitto. He eivät näe. Ja siksi heitä vihataan, että Kristus on heistä lähtöisin. He ovat joutuneet kaikkien kansojen vihattaviksi. En tiedä, tiesikö esimerkiksi Palestiinan vapautusjärjestö PLO tehdessään julkilausumansa siitä, kuinka he tulevat suhtautumaan Israeliin, että he toteuttavat profetian sanaa kirjaimellisesti, kun he tekivät tuon julkilausumansa, kuinka he tulevat suhtautumaan tähän kansaan. Se on kirjoitettu täällä psalmissa 83. En tiedä, oletteko sitä ennen lukeneet, mutta luetaan se tänä iltana yhdessä. He toteuttivat vain Raamattua tehdessään sen. Psalmi 83, jakeesta 3 eteenpäin. Tai katsotaan ensin, että tulee aivan varmaksi, kenestä on kysymys. Jakeessa 7, 8 ja 9. Edomin teltat ja ismaililaiset, Moab ja haagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat, myös Assur on liittynyt heihin. Jos sinä katsot kartalta, vanhoilta historian kartoilta näitten heimojen asumasijat, niin ne ovat täsmälleen ne arabikansat, jotka tänään ovat Israelin ympärillä ja vihaavat Israelia. Edom, Moab, Ammon, Filistea ja Assur on liittynyt heihin. Täsmälleen nämä kansat. Ja katsokaapa heidän julistustaan, jakeesta 3. Sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat, siis Israelin viholliset. Sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan. He pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Ihan yhtäläisyysmerkki heidän julistuksensa kanssa. PL on julistuksen kanssa. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Kuinkahan monta eri arabiliittoa on tehty Israelia vastaan? Mereen, Välimereen koko kansa. Minkä tähden? He tietävät, se on Jumalan asuin sija. Eikä vain Jumalan, se on maan napa. Se on maan keskipiste. Se on Israelille ikuisissa Jumalan suunnitelmissa luvattua aluetta. Ja he sanovat jakeessa 13. Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Mutta eivät he voi itsellensä anastaa Jumalan asuntoja. Niin. He ovat yrittäneet jo muutaman kerran. Ja Israel on 100-kertaistakin ylivoimaa vastaan voittanut heidät. Tosin tulee eräs sota, jolloin seurakunta on jo ylhäällä, jolloin 2/3 juutalaisista tapetaan. Silloin he häviävät. Joku ajattelee, että tänään Jerusalem ei ole enää pakanain tallattavana eikä tule olemaankaan. Monet luulivat jo vuonna 67, kun oli 6 päivän sota ja saatiin arabeilta tuo toinen puoli kaupunkia, että nyt, tämän jälkeen ei enää koskaan muukalainen ole astuva tuohon kaupunkiin. On. Sakarajan kirja sanoo vielä 14. luvussa, että vielä siellä vihanajan loppupuolellakin kaikki pakanat tallaavat Jerusalemia, kun siellä on kaikkialta maailman kansoista kaikki sotajoukot. Siellä on idän joukot. Raamatun profetian mukaan me tiedämme, että Kiina on varustava joukkonsa ja niihin on liittyvä muut idän joukot ja he tulevat 200 miljoonan armeijana läpi Aasian ja hyökkäävät. Neuvostoliitosta pohjoisesta tulee suuret sotajoukot. Antikristus varustaa Euroopan joukot. Amerikka varustaa omat joukkonsa. Afro-arabi joukot. 5 ryhmittymää hyökkäävät yhtä aikaa. Kaikki Israelia vastaan. Mutta Jumala on näin suunnitellut, että 1/3 maailman ihmisiä tulisi tuomituksi tuolla sinä päivänä. Ja että 2/3 juutalaisista tulisi myöskin tuomituksi heidän 2-kertaisen syntinsä tähden. Kaikki nämä liittoutumat ovat valmiina. Ne suunnittelevat erilaisia aseita tullakseen toteuttamaan profetaalista sanaa kirjaimellisesti tuonne pieneen paikkaan, pieneen maan napaan. Mutta Jumala on luvannut sen omaisuus kansalleen ja on sen antava. Aivan varmasti. Ajatelkaa, miten tarkka on Jumalan sana. Vielä otetaan eräs Mooseksen ilmoitus 5. Mooseksen kirjasta, ja sitten me lopetamme tämän tunnin. 5. Mooseksen kirja, luku 28. Täällä jakeesta 62 eteenpäin on kirjoitettu, ja teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran sinun Jumalasi ääntä.
Ajatelkaa, 1500 vuotta ennen Kristusta Mooses saa tällaisen profetian, joka kirjaimellisesti on toteutunut ja toteutuu Israelin kansan kohdalla.
Teistä jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko. Ja niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin, siis tulevaisuudessa, iloitsee teistä siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta. Illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Näin sanottiin Israelille jo 1500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Tänään on lähes 2000 jälkeen. Ajatelkaa, miten tarkka on profeetallinen sana. Heidän kärsittäväkseen on myöskin pantu monenlaisia sairauksia johtuen siitä, että he eivät palvelleet Herraa ilolla ja sydämen halulla. Siinä on myöskin erittäin suuri totuus, jota meidänkin kannattaisi tutkia. Israelille sanottiin, että koska et palvellut Herraa ilolla ja sydämen halulla, niin Herra panee kärsittäväksesi erinomaisia vaivoja. Minä olen joskus ajatellut, miksi suomeksi käännettiin erinomaisia vaivoja. Koska se olisi niin kuin myönteistä, mutta ne ovat siksi erinomaisia, että ne loppujen lopuksi ovat kasvattaja Kristukseen. Tulevat olemaan myöskin juutalaisten kohdalla. Suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia, kaikkinaisia muitakin sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettukaan tässä lakikirjassa. Tällä tavalla Jumala ilmoittaa etukäteen, mitä hän on tekevä. Sitten minulla on täällä eräs lehtileikkele. Minä lyhyesti luen sen tähän loppuun, jossa on poimintoja Israelin kärsimyshistoriasta. Ainakin te, jotka ostatte sitten nauhan, voitte sitten vielä tätä kuunnella tarkemmin kotona, nyt vain lyhyesti ja luettelonomaisesti. Tässä on vuosiluku ja kuinka monta juutalaista ja millä puolella maailmaa tapettiin juutalaisvainoissa. Vuonna 70 jälkeen Kristuksen 1 100 000 juutalaista tuhoutui Jerusalemin valloituksessa. Vuonna 135 500 000 juutalaista, siis 500 000, surmattiin Bar Kochban levottomuuksissa. Vuonna 1066 3 000 surmattiin juutalaisvainoissa Granadassa. Vuonna 1096 12 000 surmattiin Reinin maalla ristiretkien alkaessa. 1181 300 juutalaista poltettiin rovioilla Viinissä, Itävallassa. Vuonna 1209 200 juutalaista tapettiin Ranskassa kerettiläisinä. 1278, siis vuosiluku, lähes 300 surmattiin rahan väärennyksestä tuomittuina Lontoossa. Vuonna 1298 2000 israelilaista surmattiin Etelä-Saksassa ehtoollisen häpäisemisestä. Vuonna 1321 5000 murhattiin, koska heitä syytettiin kaivojen myrkyttämisestä Etelä-Ranskassa. 1348, siis vuosi, 1 000 000 juutalaista surmattiin, koska heitä pidettiin syyllisinä mustaan surmaan. Vuonna 1349, siis vain vuotta myöhemmin, 2000 poltettiin Strasbourgissa. Vuonna 1931 20 000 juutalaista surmattiin kirkon kehoituksesta Espanjassa, siis katolisen kirkon. Vuonna 1421 200 poltettiin Ennissä Tonavan varrella. Vuonna 1483 30 000 juutalaista surmattiin inkvisiition toimesta Espanjassa, siis kirkon toimesta.
Vuonna 1506 2000 lyötiin kuoliaaksi Lissabonissa, Portugalissa. Vuonna 1574 900 surmattiin inkvisiition toimesta Meksikossa, jälleen katolinen kirkko asialla. Vuonna 1648 12 000 surmattiin kasakkamellakassa Chilmnikkissä. Vuonna 1650 200 000 juutalaista surmattiin suurissa juutalaisvainoissa Venäjällä. Vuonna 1658 400 000 surmattiin kasakkamellakassa Puolassa. Vuonna 1680 86 poltettiin Madridissa kuningasparin silmien edessä heidän puutarhassaan. Vuonna 1819 suuria juutalaisvainoja Saksassa, kuolleiden lukumääriä ei tiedetä. Vuonna 1881 alkoivat kauhistuttavat juutalaisvainot Venäjällä. Vuosina 39-45 meidän vuosisadallamme 6 miljoonaa juutalaista sai surmansa Saksassa ja Puolassa. Varovaistenkin arvioiden mukaan ainakin 10 miljoonaa Israelin kansalaista juutalaista on surmattu Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Juutalaisten historia on tässäkin suhteessa ainutlaatuinen. Se on kärsimyshistoria. Se on sen profetian täyttymistä, mitä he itse huusivat päällensä, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Lankeemus oli näin suuri, rangaistus oli näin suuri, välittäjän tehtävässä epäonnistuminen oli näin täydellinen, siksi heitä kohdellaan näin kaltoin historiassa ja vielä vihan ajassa vieläkin järkyttävämmillä tavoilla. Mutta sitten, kun seurakunnan aika on päättynyt, Jumala pelastaa heidät kaikki, jotka ovat jäljelle jääneet, tosin vain jäännös. Ja niistä tulevilla tunneilla sitten enemmän. Mutta tänä päivänä, missä ikinänsä he ovat yli 150 heimon ja maan keskuudessa, heidät on temmattu irti omasta maastaan. He ovat se luopio vaimo, joka palvelee tänään muita jumalia. Heidät on hajotettu kansojen sekaan. Heillä ei ole rauhaa, ei lepopaikkaa. Heillä on vapiseva sydän, heillä on rauenneet silmät, nääntyvä sielu. Heidän elämänsä on hiuskarvan varassa, he ovat pelon vallassa yöt ja päivät, he eivät ole varmoja hengestään. Mutta Jumala on tuova heidät ensin kotimaahansa, sitten pelastava heidät kaikki ja aloittava uudelleen tuhatvuotisen valtakunnan heissä ja sitten heidän kauttansa. Tämä teksti tänään koski siis Israelin kansaa kokonaisuudessaan, ja tulkoon nyt tässä lopuksi sanottua, että mitkään näistä Raamatun kohdista eivät siis koskeneet seurakuntaa, joten älköön kukaan ottako mitään tuomion kohtaa itselleen ajatellen, että voi minua, tuleeko tuollaiset tuomiot minulle. Sinulle ja minulle ei tule näistä tuomioista mitään. Me seisomme tosin kerran omalla tuomiollamme Kristuksen istuimen edessä, mutta siellä ei olekaan kadotustuomiota. Sieltä ei ketään heitetä ulos. Rukoilemme yhdessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että meillä on luja profeetallinen sana silmiemme edessä tänäkin päivänä. Me tiedämme, että taivas ja maakin tulevat katoamaan ja ne tulella poltetaan, mutta sinun sanastasi ei piirtokaan häviä. Kiitos Herra, että profeetallinen sana täyttyy tänään silmiemme edessä ja tulevina päivinä rutosti. Herra, kiitos, että sinä olet sanasi toteuttava viimeisinä päivinä rutosti maan päällä. Herra, me ylistämme ja kiitämme siitä, että nyt on seurakunnan aika. Nyt on armon evankeliumin julistamisen aika. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt on mahdollisuus ottaa sinut vastaan vapahtajana ja lunastajana. Me tiedämme, että eränä päivänä tulet maan päälle kuninkaana, tulet hallitsijana, tulet hallitsemaan niin väkevästi ja voimakkaasti rautaisella valtikalla, Herra, että kaikki hallitukset ja vallat ja voimat ovat sinun jalkojasi alle asetetut. Kiitämme siitä, että me vapaaehtoisesti, oman sydämemme halusta, rakkaudessa olemme saaneet vastaanottaa sinun armosi, sinun ristintyösi, sinun lunastuksesi. Ja Herra, saamme elää siinä tänään, ylistellä ja kiitellä tapettua karitsaa, veriuhria, Golgatan täytettyä työtä, lunastustyötä. Siitä, Herra, että se riittää tänäkin päivänä. Kiitos, Jeesus, että saamme päästä perille armosta. Ja kiitos, että eräänä päivänä otat myöskin jälleen huomioon omaisuuskansasi. Ja pelastat heidät viimeistä piirtoa myöten ja teet heidän kauttasi suuria tulevassa rauhan valtakunnassa. Jää olemaan meidän jokaisen kanssa ja tee meistä sanan tutkijoita ja lukijoita, koska sieltä me saamme elämän voimaa ammentaa tänään ja tulevina päivinä. Jeesuksen nimessä, aamen.